Η Καινή Διαθήκη μετά συντόμου ερμηνείας υπό Παναγιώτου Τρεμπέλα.
Β προς Κορινθίους. Κεφάλαιο 1. Στίχοι 1 έως 11. Ο Παύλος ευχαριστεί τον Θεό επειδή παρηγορεί τους Αποστόλους της θλίψης τους. Εγώ ο Παύλος, ο οποίος είμαι Απόστολος του Ιησού Χριστού επειδή το θέλησε ο Θεός, χωρίς να πάρω μόνος μου το αξίωμα αυτό, και ο Τιμόθεος, ο γνωστός σας αδελφός, προς την Εκκλησία του Θεού που υπάρχει στην Κόρινθο, όπως και προς όλους τους χριστιανούς που είναι σε όλη την επαρχία της Αχαΐας. Σας ευχόμαστε, η χάρις και η ειρήνη που προέρχεται από αυτή, να σας δοθούν από τον Θεό Πατέρα και τον Κύριο Ιησού Χριστό. Ας είναι ευλογημένος και δοξασμένος ο Θεός, ο οποίος είναι Πατέρας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού ως προς τη Θεία του φύση, αλλά και Θεός του ως προς την ανθρώπινη φύση του. Ας είναι δοξασμένος, διότι Αυτός είναι Πατέρας και πηγή ελέους και ευσπλαχνίας, και Θεός που χορηγεί κάθε παρηγοριά. Αυτός μας παρηγορεί σε κάθε θλίψη μας, για να μπορούμε κι εμείς με την παρηγοριά που μας δίνει ο Θεός να παρηγορούμε τους άλλους, σε οποιαδήποτε θλίψη κι αν βρίσκονται. Τον δοξάζουμε λοιπόν και τον ευχαριστούμε, διότι όπως πάρα πολλά είναι τα παθήματα και οι θλίψεις που πάσχουμε σαν τον Χριστό και για τη δόξα Του, έτσι υπεράφθονη είναι και η παρηγοριά που δεχόμαστε διαμέσου του Χριστού. Και είτε θλιβόμαστε, θλιβόμαστε και κακοπαθούμε για να σας κηρύξουμε το Ευαγγέλιο και να σας οδηγήσουμε στην πίστη, ώστε να βρείτε την παρηγοριά και τη σωτηρία σας. Και αυτήν την παρηγοριά και τη σωτηρία σας την ενεργεί η Θεία Χάρις, η οποία σας ενισχύει να υπομένετε τα ίδια παθήματα και τις ίδιες θλίψεις που κι εμείς πάσχουμε. Είτε παρηγορούμαστε, παρηγορούμαστε πάλι για την παρηγοριά και τη σωτηρία σας, διότι όταν μας βλέπετε παρηγορημένους, ενθαρρύνεστε και παρηγορείστε και στηρίζεστε στην ελπίδα και την υπομονή, οι οποίες θα σας εξασφαλίσουν τη σωτηρία. Και είναι βέβαιη η ελπίδα που έχουμε για σας ότι τα δεινά και οι θλίψεις δεν θα κλονίσουν την πίστη σας. Διότι γνωρίζουμε ότι όπως συμμετέχετε στα παθήματα και τις κακοπάθειές μας, έτσι θα γίνετε συμμέτοχοι και στην παρηγοριά μας. Και θα ενισχυθείτε από τον Θεό, όπως και εμείς, για να υποφέρετε με γενναιότητα και με παρηγορημένη καρδιά τις δοκιμασίες και κακοπάθειες. Και σας μιλώ για παθήματα και παρηγοριές μας, διότι δεν θέλω να έχετε άγνοια, αδελφοί, για τη θλίψη που μας βρήκε στην Ασία, διότι έπεσε πάνω μας μεγάλο βάρος υπερβολικών δοκιμασιών και πειρασμών που ήταν πάνω από τη δύναμή μας, τόσο πολύ ώστε να απελπιστούμε και για αυτή τη ζωή μας. Και ήταν τέτοια τα γεγονότα, ώστε από τους φοβερούς κινδύνους που διατρέχαμε, γινόταν φανερό και μας δινόταν η εντύπωση, η οποία είχε γίνει βέβαιη μέσα μας, ότι ο θάνατός μας ήταν πλέον αναπόφευκτος. Και επέτρεπε ο Θεός να μας προκαλούν τη βεβαιότητα αυτή οι πρωτοφανείς αυτοί κίνδυνοι, για να μην έχουμε πεποίθηση στον εαυτό μας, αλλά στον ίδιο τον Θεό, ο οποίος ανασταίνει τους νεκρούς. Αυτός μας γλίτωσε από ένα τόσο μεγάλο κίνδυνο που μας απειλούσε με βέβαιο θάνατο και εξακολουθεί να μας γλιτώνει. Σε αυτόν λοιπόν έχουμε στηρίξει τις ελπίδες μας ότι ακόμη και στο μέλλον θα μας γλιτώσει από κάθε κίνδυνο. Ναι, θα μας γλιτώσει, αφού κι εσείς θα συνεργείτε με τις προσευχές και τις δεήσεις σας για μας, ώστε η ζωή που θα μας χαρίζει ο Θεός να αναγνωριστεί ως δωρεά Του από πολλά πρόσωπα, και από εμάς δηλαδή και από εσάς. Και έτσι, με πολλές ευχαριστίες, να εκφραστεί στο Θεό η ευγνωμοσύνη όλων για τη σωτηρία μας. Στίχοι 12 έως 24. Γιατί μετέβαλε το δρομολόγιο του. Και έχουμε κάποιο δικαίωμα να ζητούμε τις προσευχές όλων σας, διότι εκείνο για το οποίο καυχόμαστε είναι η μαρτυρία της συνειδήσεώς μας ότι συμπεριφερθήκαμε μέσα στον κόσμο και προπαντός απέναντί σας με ευθύτητα και ειλικρίνεια, όπως ζητά ο Θεός. Όχι με σοφιστίες και με χρησιμοποίηση απατηλών συλλογισμών που μεταχειρίζονται οι άνθρωποι του κόσμου, αλλά με το φωτισμό και τα σημεία που ο Θεός μας χαρίζει ως δωρεά Του. Διότι δεν σας γράφουμε άλλα, διφορούμενα ή διαφορετικά από εκείνα που σας κηρύξαμε, αλλά αυτά που διαβάζετε και αντιλαμβάνεστε από την έννοια και τη σημασία των λέξεων που σας γράφουμε, η οποία είναι καθαρή και σαφής. Ή, και όπως μας ξέρετε καλά και από παλαιότερα, από τη διδασκαλία και συμπεριφορά μας, και ελπίζω ότι και μέχρι τέλους της ζωής μας θα μας γνωρίσετε. Είμαστε οι ίδιοι πάντοτε. Είμαστε δηλαδή και τώρα και θα είμαστε και στο μέλλον όπως μας γνωρίσατε σε κάποιο βαθμό ως καύχημά σας, διότι τόσο ειλικρινείς και θεοφώτης τους διδασκάλους αποκτήσατε. Και ομολογώ ότι και εσείς είστε καύχημά μας, διότι φανήκατε υπάκουοι και πρόθυμοι στο κήρυγμά μας. Και ακόμη καλύτερα θα μας γνωρίσετε κατά την ημέρα του Κυρίου Ιησού, οπότε ο υπέρτατος κριτής θα διακηρύξει την ειλικρίνειά μας και τον αποστολικό μας ζήλο. Και με το θάρρος και την πεποίθηση αυτή ότι είμαστε καύχημά σας και εσείς δικό μας καύχημα, ήθελα να έλθω σε εσάς πρωτύτερα, προτού πάω στη Μακεδονία, ώστε να κάνω δύο ταξίδια στην Κόρινθο για να έχετε διπλή χαρά και παρηγοριά και πνευματική ωφέλεια από τις δύο αυτές επισκέψεις μου. Ήθελα δηλαδή να έλθω πρώτα στην Κόρινθο και διαμέσου της Κορίνθου να περάσω στη Μακεδονία και από τη Μακεδονία να επιστρέψω πάλι σε εσάς και εσείς να με κατεβοδώσετε στην Ιουδαία. Ενώ λοιπόν το σκεφτόμουν αυτό και το σχεδίαζα, δεν το πραγματοποίησα. Μήπως άραγε από τη ματέωση του σχεδίου μου αυτού μπορεί να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι έδειξα ελαφρότητα και επιπολαιότητα όπως με κατηγορούν μερικοί? Όχι. Ή μήπως εκείνα που αποφασίζω, τα αποφασίζω ως άνθρωπος σαρκικός, που ο ίδιος ορίζει τον εαυτό του και δεν διευθύνεται από το Άγιον Πνεύμα? Μόνο αν όριζα τον εαυτό μου θα ήταν βέβαιο το ναι και το όχι μου. Αλλά δεν αποφασίζω ως άνθρωπος σαρκικός. Και έτσι αναγκάζομαι να αθετώ το λόγο μου και τις αποφάσεις μου όταν το Πνεύμα που με κυβερνά διατάζει διαφορετικά. Μην υποθέσετε όμως από αυτό ότι όλα όσα σας λέω είναι άστατα και αβέβαια. Είναι απολύτως αξιόπιστος ο Θεός, ο οποίος εγγυάται ότι ο λόγος μας που σας κηρύξαμε και είναι λόγος δικός του, δεν έγινε αμφίβολος και αβέβαιος ναι και όχι ταυτόχρονα. Διότι το κήρυγμά μου για τον Υιό του Θεού, τον Θεάνθρωπο Ιησού Χριστό, που κηρύχθηκε ανάμεσά σας από μας, δηλαδή από μένα και τον Σιλουανό και τον Τιμόθεο, δεν αποδείχθηκε από την πείρα σας ναι και όχι, δηλαδή αβέβαιο και άστατο, αλλά αποδείχθηκε βέβαιο και απαρασάλευτο κάθε τι που αναφέρεται στο Χριστό. Διότι όλες οι υποσχέσεις του Θεού πραγματοποιήθηκαν στο πρόσωπο του Χριστού και βεβαιώθηκαν από Αυτόν και αποδείχθηκαν ναι και αμήν, για να δοξάζεται ο Θεός με τη διακονία και το κήρυγμα που κάνουμε εμείς οι Απόστολοι. Εκείνος λοιπόν που δίνει τη βεβαιότητα και σε μας και σε εσάς και μας στηρίζει να μένουμε πιστοί και ασάλευτοι στο Χριστό και που μας έχρισε με τη χάρη του Πνεύματός Του, είναι ο Θεός. Αυτός και μας φράγησε ως δικούς Του και έδωσε στις καρδιές μας το Πνεύμα Του ως αραβώνα και ασφαλή εγγύηση για το ότι θα εκπληρώσει όλες τις υποσχέσεις που μας δίνει με το Ευαγγέλιο Του. Και για να επανέλθω στο ζήτημα του ταξιδιού μου, επικαλούμε τον καρδιογνώστη Θεό να δει αυτός τα βάθη της ψυχής μου και να μαρτυρήσει αν είναι αλήθεια ότι δεν ήλθα ακόμη στην Κόρινθο επειδή σας λυπούμε και δεν θέλω να δοκιμάσετε την αυστηρότητά μου. Και δεν λέω το τελευταίο αυτό επειδή δήθεν είμαστε κύριοι της πίστεώς σας και έχουμε εξουσία επάνω σας σαν να είστε δούλοι μας. Αντιθέτως, είμαστε συνεργάτες της χαράς σας και θέλουμε να συντελούμε ώστε να αυξάνεται η χαρά σας. Και αποκλείεται ολότελα να εξουσιάζουμε την πίστη σας, διότι εσείς στέκεστε καλά και είστε στερεωμένοι στην πίστη. Κεφάλαιο 2. Στίχη 1 έως 11. Συγχώρηση και αγάπη σε εκείνον που μετανόησε. Και το αποφάσισα αυτό και για τον εαυτό μου. Βρήκα δηλαδή καλύτερο και για τον εαυτό μου να μην έλθω πάλι σε εσάς αναγκασμένος κι εγώ να σας προξενώ λύπη με τους ελέγχους μου, αλλά κι εσείς να μου προξενείτε λύπη με τις αταξίες που θα βλέπω ανάμεσά σας. Οπωσδήποτε λοιπόν ή εγώ ή εσείς θα αισθανόμασταν λύπη. Διότι εάν εγώ με τους ελέγχους μου προκαλώ λύπη μετανοίας σε εσάς, ποιος άλλος με εφραίνει παρά εκείνος που δέχεται τους ελέγχους μου και λυπάται από τις δικές μου επιτιμήσεις? Έτσι, εάν δεν λυπάμαι εγώ, θα λυπάστε όμως εσείς. Και σας έγραψα ακριβώς αυτό σε προηγούμενη επιστολή μου, για να διορθώσετε στο μεταξύ τις αταξίες, ώστε όταν έλθω στην Κόρινθο να τα βρω όλα εντάξει και να μην νιώσω λύπη από εκείνους που έπρεπε να μου δώσουν χαρά. Άλλωστε η λύπη μου θα λυπούσε και εσάς, διότι έχω για όλους σας την πεποίθηση ότι η χαρά μου είναι χαρά όλων σας. Και μην νομίσετε ότι για τους ελέγχους που σας έγραψα στην επιστολή μου εκείνη εγώ δεν ένιωσα καμία λύπη, διότι σας έγραψα πλημμυρισμένος από θλίψη και στενοχώρια στην καρδιά μου, με δάκρυα πολλά, όχι για να λυπηθείτε, αλλά για να γνωρίσετε την υπερβολική αγάπη που έχω για σας. Εάν λοιπόν κάποιος με τη σοβαρή αμαρτία του έγινε πρόξενος λύπης, αυτός δεν έχει λυπήσει μόνο εμένα, αλλά σε κάποιο βαθμό λύπησε σε όλους σας. Για να μην σας επιβαρύνω με την κατηγορία ότι μείνατε αδιάφοροι στην παρεκτροπή του. Είναι αρκετή γι' αυτόν η επίπληξη αυτή που του έγινε από τους περισσότερους. Τώρα λοιπόν χρειάζεται η αντίθετη με την επίπληξη συμπεριφορά. Είναι προτιμότερο εσείς να του δώσετε τώρα χάρη, να τον συγχωρήσετε και να τον παρηγορήσετε, μήπως εξαιτίας της υπερβολικής λύπης απελπιστεί και τον καταπιεί ο διάβολος. Γι' αυτό σας παρακαλώ να δείξετε δημόσια σε αυτόν αγάπη, πραγματική και ισχυρή. Διότι γι' αυτό και σας έγραψα στην προηγούμενη επιστολή μου. Για να γνωρίσω τη δοκιμασμένη πρόοδό σας, να δω εάν σ' όλα έχετε υπακοή. Και την υπακοή αυτή τη δείξατε όταν αποκόψατε αυτόν που παρεκτράπηκε, όπως και τώρα θα τη δείξετε με το να τον δεχθείτε πάλι. Και σ' όποιον δίνετε χάρη και τον συγχωρείτε σε κάτι, δίνω χάρη κι εγώ. Και εγώ εξάλλου, αν έχω χαρίσει κάτι, σ' όποιον το έχω χαρίσει, για σας το χάρισα, κάτω από το βλέμμα του Χριστού, που τον αισθάνομαι να με παρακολουθεί. Δηλαδή, έκανα τη χάρη αυτή για την πνευματική ωφέλεια και για τη δόξα του Χριστού, για να μην νικηθούμε με απάτη από τον Σατανά. Και λέω με απάτη του Σατανά, διότι γνωρίζουμε τις δόλιες επινοήσεις του. Στίχοι 12 έως 17. Οι Απόστολοι στη θριαμβευτική πορεία του Ευαγγελίου. Σας είπα ότι στην Ασία δοκίμασα πειρασμούς και θλίψεις, αλλά και όταν έφυγα από εκεί, άλλου είδους θλίψη με βρήκε. Όταν δηλαδή ήλθα στην Τροάδα για να κηρύξω το Ευαγγέλιο του Χριστού, και ενώ εκεί μου είχε ανοιχτή θύρα και ευκαιρία για το έργο του Κυρίου, δεν μπορούσα να έχω ανακούφιση και ανάπαυση στην ψυχή μου, αφού δεν βρήκα τον Τίτο τον αδελφό μου, που τον περίμενα να μου φέρει ειδήσεις από σας. Δεν έμεινα λοιπόν εκεί, αλλά αφού τους αποχαιρέτησα, βγήκα και πήγα στη Μακεδονία, όπου έλαβα τις ευχάριστες αυτές ειδήσεις. Οφείλουμε λοιπόν ευχαριστία στο Θεό, ο οποίος νικώντας και θριαμβεύοντας, περιφέρει και μας πάντοτε στο θριαμβό του, ως διακόνους της νίκης του που συντελείται για τον Χριστό και το Ευαγγέλιό του. Ο Θεός, κατά τη θριαμβευτική αυτή πορεία του Ευαγγελίου του, φανερώνει μέσα από μας την ευωδία της γνώσεώς του σε κάθε τόπο. Διότι πραγματικά, εμείς οι Απόστολοι και Κήρυκες του Ευαγγελίου, είμαστε ευωδία Χριστού ευχάριστη στο Θεό. Ευωδία για αυτούς που σώζονται, όπως και για εκείνους που καταδικάζονται σε αιώνια απώλεια. Και σ' άλλους βέβαια είμαστε οσμή θανατηφόρα που οδηγεί στο θάνατο, ενώ σε άλλους οσμή ζωηφόρα που δίνει ζωή. Και ποιος είναι ικανός να επιτελέσει τα φοβερά αυτά έργα και αποτελέσματα? Όντως κανείς άλλος παρά μόνον ο Θεός. Ας καυχόνται άλλοι ότι τάχα είναι ικανοί. Εμείς όμως δεν είμαστε σαν τους πολλούς που εμπορεύονται τον Λόγο του Θεού και από ιδιοτέλεια τον νοθεύουν, αλλά κηρύττουμε όπως κηρύττει καθένας που κινείται από ειλικρίνεια και άδολο ενδιαφέρον, όπως μιλάει όποιος εμπνέεται από τον Θεό. Έτσι μιλούμε μπροστά στα μάτια του Θεού, ενωμένοι αχώριστα με τον Χριστό. Κεφάλαιο 3. Στίχοι 1 έως 3. Οι Κορίνθοι είναι απόδειξη για το έργο του Παύλου. Μήπως αρχίζουμε πάλι να συστήνουμε τον εαυτό μας? Ή μήπως χρειαζόμαστε όπως μερικοί άλλοι συστατικά γράμματα προς εσάς ή να πάρουμε από εσάς συστατικά προς άλλους? Η συστατική μας επιστολή που βεβαιώνει ποιοι είμαστε είστε εσείς. Επιστολή γραμμένη μέσα στις καρδιές μας, η οποία παραμένει ανεξάλειπτη και είναι γνωστή και διαβάζεται από όλους τους ανθρώπους. και γίνεστε σ' όλους φανεροί ότι είστε επιστολή που την έγραψε ο Χριστός με διακόνους του εμάς. Και η επιστολή αυτή έχει γραφεί όχι με μελάνη, αλλά με τη χάρη του Πνεύματος του Ζώντος Θεού. Και γράφηκε όχι σε λίθινες πλάκες, όπως κάποτε ο Μωσαϊκός νόμος, αλλά σε άλλου είδους πλάκες, δηλαδή σε καρδιές σάρκινες, οι οποίες αισθάνονται και κατανοούν και εγκολπώνονται αυτά που γράφει σε αυτές το Άγιο Πνεύμα. Στίχοι 4 έως 18. Η Αποστολική Διακονία ασυγκρίτως ανώτερη της Μωσαϊκής. Και την πεποίθηση ότι είστε επιστολή Χριστού που γράφτηκε με διακόνους εμάς, όπως και το θάρρος που μας εμπνέει αυτή, την έχουμε διαμέσου του Χριστού. Και την πηγή και το στήριγμα της πεποιθήσεως αυτής το έχουμε στο Θεό. Όχι επειδή είμαστε από τον εαυτό μας ικανοί, ώστε να θεωρήσουμε ότι κάτι από αυτά που επιτελούνται στην Αποστολική μας Διακονία προέρχεται από τον εαυτό μας και τη δύναμή μας, αλλά η ικανότητά μας είναι από τον Θεό. Αυτός λοιπόν μας έκανε ικανούς να διακονήσουμε στη Νέα Διαθήκη. Αυτός μας ανέδειξε διακόνους όχι νόμου γραπτού που ήταν γράμμα ανίσχυρο να μεταδώσει ζωή, αλλά πνεύματος που ζωοποιεί. Διότι ο γραπτός νόμος, επειδή δεν δίνει στον άνθρωπο και την ενίσχυση για την εφαρμογή του, οδηγεί στον πνευματικό θάνατο. Το πνεύμα όμως της Καινής Διαθήκης, με τη χάρη και την ενίσχυση που μεταδίδει στους πιστούς, τους δίνει ζωή. Εάν λοιπόν η διακονία του νόμου, που οδηγεί στο θάνατο και είχε χαραχθεί με γράμματα σε λίθους, συνοδεύτηκε με τόση δόξα, ώστε να μην μπορούν οι Ισραηλίτες να κοιτάξουν κατευθείαν το πρόσωπο του Μωυσή από τη λαμπρότητα και δόξα του προσώπου του, η οποία παρόλα αυτά ήταν πρόσκαιρη και θα καταργούνταν μία μέρα, πώς δεν θα είναι περισσότερο ένδοξη η διακονία της Καινής Διαθήκης που δίνει στους ανθρώπους τη χάρη του Αγίου Πνεύματος? Διότι εάν η διακονία εκείνη που κατέληγε στην κατάκριση ήταν ένδοξη, πολύ περισσότερο η διακονία αυτή που προσφέρει στους ανθρώπους τη δικαίωση και τη σωτηρία, έχει ασύγκριτη δόξα. Και πραγματικά έχει ασύγκριτη δόξα. Διότι εάν συγκριθεί η δόξα του παλαιού Μωσαϊκού νόμου με τη δόξα της Καινής Διαθήκης, δεν είναι καν δόξα εξαιτίας της ασύλληπτης δόξας που έχει η Διαθήκη αυτή. Και είναι φυσικό η δόξα της Καινής Διαθήκης να είναι ασυγκρίτως μεγαλύτερη. Διότι αν δοξάστηκε ο νόμος της Παλαιάς Διαθήκης που ήταν προσωρινός και θα καταργούνταν μια μέρα, πολύ περισσότερο είναι ένδοξη η Καινή Διαθήκη, η οποία μένει αιώνια και δεν θα καταργηθεί ποτέ. Έχοντας λοιπόν μια τέτοια ελπίδα, ότι δηλαδή το έργο που υπηρετούμε θα παρουσιαστεί και θα λάμψει ενδοξότερο από τη διακονία του Μωυσή, μεταχειριζόμαστε στο κήρυγμά μας πολύ παρησία και ελευθερία. Και δεν βάζουμε κάλυμα στη διδασκαλία μας για να αποκρύψουμε ή να συσκιάσουμε την αλήθεια, όπως ο Μωυσής έβαζε στο πρόσωπό του κάλυμα που συμβόλιζε ότι η Παλαιά Διαθήκη ήταν συσκιασμένη εμφάνιση της αλήθειας. Και προτύπωνε το κάλυμα εκείνο ότι οι απόγονοι του Ισραήλ δεν θα μπορέσουν εξαιτίας της απιστίας τους να ατενίσουν και να δουν τον Χριστό, ο οποίος είναι το τέλος και ο σκοπός του νόμου που καταργείται. Αλλά σκοτίστηκε ο νους τους, διότι μέχρι σήμερα υπάρχει το ίδιο κάλυμα. Το βάζουν όταν διαβάζουν την Παλαιά Διαθήκη και δεν το σηκώνουν, διότι το κάλυμα αυτό καταργείται μόνο με την πίστη και την ένωση με τον Χριστό. Αλλά μέχρι σήμερα, όταν αναγινώσκεται ο νόμος του Μωυσή, υπάρχει κάλυμα στην καρδιά και στη σκέψη τους, ώστε να μην μπορούν να καταλάβουν ότι ο νόμος και οι προφήτες τους οδηγούν στον Ιησού. Όταν όμως καθένας που διαβάζει τα βιβλία του Μωυσή επιστρέψει στον Κύριο Ιησού Χριστό, τότε θα αφαιρεθεί το κάλυμα και θα καταλάβει ότι ο νόμος οδηγούσε στο Χριστό. Και πράγματι ο καθένας μας με την επιστροφή του στο Χριστό παίρνει μέσα του και το Άγιο Πνεύμα. Και το Πνεύμα είναι ο Κύριος. Όπου μάλιστα υπάρχει το Άγιο Πνεύμα το οποίο λαμβάνουμε μέσω του Κυρίου Ιησού, εκεί υπάρχει και ελευθερία από το κάλυμα και τη δουλεία του νόμου. Και όλοι εμείς, με ξέσκεπο το πρόσωπο του εσωτερικού μας ανθρώπου, σαν καθρέφτες πνευματικοί, δεχόμαστε και αντανακλούμε τη δόξα του Κυρίου. Και έτσι μεταμορφωνόμαστε και παίρνουμε την ίδια ένδοξη εικόνα του Κυρίου. και προοδεύουμε από ένα βαθμό δόξας σε άλλο ανώτερο βαθμό, όπως είναι επόμενο να προοδεύει ο άνθρωπος που φωτίζεται από το Άγιον Πνεύμα, το οποίο είναι ο Κύριος.
Η συνέχεια στο επόμενο τεύχος.